бомби, торпедо, ракета се споровите што грчките новинари ги користат за да ги пренесат ставовите на министерот за надворешни работи. Некои од медиумите коментираат дека станува збор за провокативни изјави, а други дека Димитров директно е разјаснил позицијата на соседната земја. Без да врти од околу, министерот за надворешни работи на ПРМ Никола Димитров пред специјалниот медијатор на Обединетите нации Метју Нимиц разјасни дека прашањето за националниот идентитет и јазик е црвена линија за Скопје, пишува информативниот портал Протагон, пренесува МИА. За поднесувачите и за представниците на невладините организации од југоистокот на земјава, измените на законот за минерални суровини што се предлагаат по скратена постапка ќе придонесат за заштита на животната средина, а за представниците на рударскиот сектор и за делот професорската фела ќе предизвикаат огромни економски штети, поради што бараат да се повлечат. Ова се заклучоците на денешната јавна расправа што организираше Собраниската комисија за економски прашања. Хуманитарниот советник на Обединетите нации Јан Егеланд изјави дека испораките за помош на стотици илјади цивили кои се под обсада во Сирија на најниско ниво од 2015 година и дека ниту еден хуманитарен конвој не стигнал до овие места од ноември. Хуманитарната дипломатија се чини дека е целосно делотворна, им рече Егеланд на новинарите во Женева, по состанокот на светските и регионалните сили во Хуманитарната оперативна група на Обединетите нации за Сирија. Советникот на Обединетите нации ја обвини сириската влада и обвинувачите за ситуацијата, како и земјите што ги поддржуваат, во речиси 7-годишната граѓанска војна во Сирија, во која загинаа и илјадници луѓе. Тој ги наведе Русија и Иран, кои ја дадоа клучната поддршка на владата на претседателот Башар Аласад за време на конфликтот, како и Турција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дудено е време за одлуки, има прозор на можности кои треба да се искористи, изјави медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц на пресконференцијата со министерот за надворешни работи Никола Димитров, давајќи дека досега не чул ништо од грчка страна што би значело порекнување на идентитетот на народот во Македонија. Министерот Димитров изјави дека идентитетот не може да биде предмет на преговори. Марија Митевска.
Верувам дека дојдовме до точка кога двете страни имаат волја да работат напорно за да дојдат до решение за спорот за името, изјави медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц на заедничката пресконференција со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Нимиц порача дека не сака да спекулира што би се случило доколку не успеат преговорите.
Јас ќе кажам, бидејќи го отворивте прашањето за идентитетот, дека не сум слушнал ништо од грчка страна.